bekleyip adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 16. yuni, Heptanın Bahadır günü. Heptanın cemi salam doğun gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulonların başını 5. günlaki yağdaya göre Levağın polisiyası tölök terminallarını olunmayan telekeçilerden para almak çarelerini uyuşlanırttiyen atlen çap eden havarma çekke. İlgiderli elektrik kesilmelerinin arasında hakimiyetler tığşıytlılık talaplarını uyuşlanırıyor. Ağoda yoğurlanma satın almak için bütçe dişkarlarından yeni pul yığınalıyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Şehri de okuzularımız devletin sürücü yetmezsizlik sebepli boş duran taksileri. Bayram Ali'nin türmesinde tutsavların adam kârçılıksız çemeleşmelerden ediyen şikayetleri var adaki havarlarımızı köpü kaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın cemini Türkmenistan'ın günlük durmuşun vurup bölüğünü vurulun. Kâr fikirlere göre avtartar dolanırsın esas dayancı olan korrupsiya varadaki sökvetlilin devam ettiriyarız. Adatlığın havarçıları yurttaki korrupsiya yağdayı, onun detarları varada ilgiderli havar veriyarlar ve bu maklumatların akımı may ayında. İyun ayının başında hem ki parlamadı. Misal için şu ayın başında Türkmenabat'ta migrasiya kurulunun 3 işgarının korrupsiya ayıplamaları esasında adatlıktan mahrum edilenliği havar verildi. Şu keptenin devamında olsa Levap sevtinin polis işgarlarının tölök terminallarını olunmayan telekaçilerden para almak çarelerini güçlendiren nuvarıda mağlumat boğuştu. Yönü bu havarlar yurdun ve hakimiyetlerin ağırayını kaçırayan parakorluk varada verilen mağlumatlar görünüşünden hakimiyetleri bu yaramadı yağdaya karşı çare vermeye o diyen hızıklandırmayar. Yerli sinçilerin kaviri inni adamların köpüsünün korrupsiyaya karşı görüş tüyleyeni düğüpten ananmayanlığına ise beylekleri hakimiyetlerin yurdu oluyada beylek görünüşte kanunu odan ve korkuda yaşayan adamları köpeltmek gülen dolandırıyanlığını. Korrupsiyanın kalp durnukluluğun ömrünü doltmak için bilkastan cılavlanılmayanlığını öne sürüyor. Adatlığın havarçılar bilen ayrı ayrılıkta kurulaşan adamların köpüsünün fikirçe korrupsiya köp adam bolmalı. Adatı da tökmününe karayar ve eğer berilse para almacak adamın yokluğuna bir ananyar. Parahorluk Türkmenistanlıların günlülük durmuşunun bir bölüğünü öğürlü deyip anonimlik şartında kurulaşan yaşayıcıların yeri bu yağdayın hakimiyetleri kogu yarayanlığını ve herkı dolanır için ören amatlı olup çıkanlığını öne sürdü. Sökvettöşlerimizin kaviri parahorluğun ya da korrupsiyanın esas çeşmesini yurtta çünleşen sosyal dengsizlikte, son görünmeyen iktisat çökkünlükte, kanunların himmeler için den bolmalılığına ve pukara adamlar bilen has gruplu adamların arasındaki boşluğun yıl yıldan ulolmalığına, orta katlığın tas bolmalılığına görüyor.
Bu meselede esas aytmalı zat menin fikrimce yurtta yönöki halk kulen yol başçı düzümün arasında ulu tapavut emele geldi. Bunun sebebi yurtta alınıp barlayan didim zor siyaset bilen bağlı. En yukarıdaki başlık yani prezident öz masalında halka yol başçı adama nekili hormasiyelik etmeldiğini görküzdü. Yolbaşçı gürlen vakti başını aşağı salıp eğilip dinlemeli. Ona soruq vermek, pikirini aytmak kadagan. Edarı yolbaşçıları öz karamağındaki işgarların aylıklarının ol ya da beylikü çarı için deyip isleyen vaktları pul toplap gerek olsa özleri için hem alıp kalıp bilerler. Olar adamları iş vaktinde ya işten boş vakti öz hocalığında işlerip hizmetkar edip ulanyarlar.
Deyip yaşı ırçına varan sökvettöşümüz öz pikirini aytti. Onun fikirçe bir yağdayları himme kişi görüyer, bilyer. Bağlık başından porsar deyileni. Korrupsiya sağlık ulumununa hem işe bağırdı. Son konirliklerde, mekteplerde, çağılır bağlarında hem güçlönü deyip anonimlik şartında kurulaşan yaşayıca etti. Yönü para peşkeşin esasen kaysı urda yapı doktuk hasken yayranlı vardı delilli kurulun etmek mümkünçülüğü yok. Türkmen devleti bu meseledeki malumatları çap etmeyer. Yaşayıcıların bir paranın sallançaktan tavdı ya mazarı çenli aralıkta yok yerinin ağdalanlığını öngörürdü.
Çağı doğulunda bəvi kananın doğruş bölümünün vraçlarına paraya aklık bermeli. Çağını çağılar bağına yerleştirmek üçün para bermeli. Onu unut mektebe yerleştirmek üçünün para gerek. Oğlun olsa onun harvı kulluğa gitmek ve onu sağman tamamlama üçün hem esli çıktıcı etmeli. Yokuru kuva girmenin parası Sovet yıllarından ucal yarı. İşe yerleşmek, işinde saklanmak ya ösmek üçünün para vermeli. Hatta din Jalşa pensiya çıkmağın paralı boldı. Keselesen para bermesen hassahanada yer tapıp bolmayar ya da uğruna seridiyen lukman tapılmayar.
Deyip etrafların yerindeki sökvettöşümü de etti. Adatlığın havarçılarına pikirnaydan adamların tasdiklamağını vura. Türkmenistan'ın pulun olsa durmuşun ehli uğrundaki meseleyeni ansatlık gülen çözüp bolyar. Adam öldüren adam kim günahsız olup bilyar. Güç edaralarının ehlisini, kadini kim satın alsa bolyar deyip sökvettöşümü de etti. Türkmen polisiyasının yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının sürücüleri para vermeyi meczur etmek üçün ulanayan usulları, gönümöl dilekçiliğe yüzürüyen haletleri aradaki havarlarını hiç kimi genin aldırmayar. Sökvettöşlerimizin biri bu kulluğun afiserlerinin, güç kulluklarının beyleki işgarlarıyla deneştirende in yönüköy para korlar hasaplarının liyanlığına etti.
Sonki yıllarda migratsiya qulluğu has girdicili düşüwünti yer hasaplanýar. Gümrük qulluğu hem para almak üçin gowy yer boldy we bu pudokdaky iş orunlary 1990-njy ýyllaryň başynda uly pulu satylyp başlandy. Prokurorlar we kadet işgärleri öňem gowy para alýardylar. Ýöne sonki 10 ýyllyklarda has gurplandylar. Ýöne olaryň içinde iň gowy gazanýany MHM, Milli Howpsuzlyk işgärleri hasaplanýar diýip Azatlığın bir sökbettesi bu yağday varada güç kuruluşlarındaki çeşmelerine salgılanıp gurrun verdi. Onun sözlerine öre yol polisiyası 20-50 manat verilse de alyar. Yönü içkili sürücüden 3000 manada çelini para alp bilyar. Migratsiya qulluğunun işgari bolsa, bir daşary yurt pasportu üçin 10-20 min manat aralığında para alýar. Gümrük qulluğunun işgärleri telekiçilerden daşary yurtlardan getirilen uloglar, beýlik ýer haritler üçin umumy bahasyna laýyklykda 100 min manada çelini para alýar. Ýöne bu paralaryň hiç biri diňe pul alan adamlaryň jübüsine girmeýär. Degişli işgärler başlyklary bilen paýlaşylýar. Güýç gurulyşlarındaky çeşmeleriň biriniň aýtmagyna görä, manatdaky para garanda Amerikan dollarındaky para has awraýly hasaplanýar. Prokurorlar ol ýa-da beýlik jinayet ýapmak üçin jinayetiň agyrlygyna ýa-da ýeňildigine laýyklykda 10 000 dollardan 50 000 dollary çelini para alsalar, gaziýetdäki jogapkär işgärler has köp bir kanun gazanç edip bilýär. Ýöne olaryň ählisi her aýda MHM-niň yerli edarasynyň işgärlerine näresmi salgy töleýär. Bu zynzyryň has ýokurlary uzulmagy, onuň üzülmän, kadaly işlemegini üpçüne der diýip çeşme aýtdy. Balkan tebitinde dermanhany biznesi bilen meşgullanýan telekiçiniň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtdan getirilen dermanlaryň bahalaryna her bir däne ýa-da tabletka yerli hukuk goraýjy edarlaryň paýy goşulýar. Güýç guruluşlarynyň işgärleri her bir satylan dermandan näresmi şärik ýa paýdar hukmunda öz paýlaryny alýarlar. Mutal üçin dermanhanatçı 100 manat bahasy bolan dermany 110 manatdan satmaly we her bir derman satylanda artykma çykadanan 10 manatdan yerli KGB ofitserine bermeli bolýar. Bu umumy sewdanyň 10 götürmünin goňsy daranyň başlygyny geçirilendigini aňladyr dip çeşme aýtdy.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyna giň aýranlyk aýdylýan paraxorluk barady ýürüýçi söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan ýaşaýjylaryň käwirniň pikirine görä, Türkmenistanyň korrupsiýadan adat bolmak üçin iň uly we jogapkär işlerde işlejek adamlary Singapurdan ýa-da Ýewropa ýurtlarynyň getirmeli. Türkmenistan'a yetişen nesiller korrupsiyanı görüp onun içinde olulan nesiller. Oların oğurluktan, korrupsiyanı devam ettirmekten başka başarıcı işi yok deyip sökvettöşümü de etti. Türkmenistan'a giyin yayran alın verin medeniyeti sökvettöşlerimizin köpüsünün fikrine göre eser doğrunu. Adat bağlar yörölgelerine karşı duran iktisat dolanırış olgum neticesinde çün kökürdü. Anonimlik şertinde uğurlaşan Aşgabatlı Sençe'nin pikirine göre, adat bağlar yörölgelerine geçmeyin, adamların öz işlerini açıp salgıt tölep, kanun esasında önüm öndürüp ya sevda edip maskal eklemek mümkünçülüklerinin Bilkastan dogamly çalsyrymlaşdyrylmagy, döwletiň telekeçileri bikanunçylykdan gorap, işi hyzurlandyrmagy derek bar habetir özüne garaşly, tabin ýagdaýda saklamagy Türkmenistanyny Sowet döwrüne maksus bolan haritgatçylygynyň saklanyp galmagyna, adamlary para bermäge mezur edýän, meseläni berim bilen çözmäge itekleýän şertleriň has köpelmegine alyp geldi. Sençilerin kəyir parıqorluğun ösmeğine in yokorku yol başılır. Susanlı hukuk koruyucu edarlarının işgərləri coğabkar deyip pikir etse, beylekleri bu uğurdakı ösüşün halk köpçülüğünü, öz işini para, berim bilen düzetmeyi kahramançılık kasaplayan adımların cuda köp olmağına bağlıdığını öne sürüyer.
Yurtta para vermek, almak katı kökürdü. Adımların para almadığını kazanacak olsan benim pikirimçe bu meseleni yokordun çözüp başlamalı. Ministerliklerde häkimliklerde para alýanlaryň azalmagyny gazanmaly. Ýöne gynansak da ýaşlara keçilikden ters görüldi görkezilýär. Olar para berseň hemme ýerde ýolun açyk diýip pikir edýärler. Döwlet işlerini ähli ýerde diýen ýaly para bar diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Adatlığın havaçları bilen ayrı-ayrılıkta gürleşen adamların köpüsü yönökü adamların esasan emeli yağdayda dörödülüyen nobotlar şol bir vaatda çağılır bağlarının kobu mekteplerin beylikü zerur zatların yetmeçiliği esasına para vermek çıkılgısına yüzür yanılmaydiyar. Çağını çağılır bağına yerleştirmek için napravliyen yagarek onu alma için nobotu durmalı. Bu nobot Sovet durunak cay nobotlar yali yetmeni milyar. Sebebi çağılır bağına yeri yok. Başka da bakana ya sebep tapılıyar deyip etrafların birini yaşayan sohbet döşüm Pul beren adamın çağatının meselesinin nobatsız çözülýändigini, beýleki meselelerde hem ýagdaýyň şeýlediginini we muny hemme kişiniň bilýändigini aýtdy. Onun sözlerine göre hastahanalarda devletin beylikli edaralarına notariusun nobotlar satın alınýar. Şefaat uýulunyň jübüsini 20-30 manat salsaň nobotun öňe tüýşýär. Para berýänleri hemme edarada gowy görýärler, syýlaýarlar. Bu ýagdaýyň adatdygyň habarçylarynyň demir ýol uçur gatnaşlary hyzmatlaryna nobotlar we para döwlet edaralaryna düzülýän resmi namlary almagyň emeli kynlaşdyrylmagy netijesinde alınýan pullar barada berýän habarlary hem tasdyk edýär. Synçylaryň käbiriniň pikirine göre ilatyň arasyna Sowet bilim düşüncesinin pesilmegi, devlet işgärlerinin bu ýagdaýdan hyýanatçylykly peýdalanmagy, ol ýa-da beýleki resmi namany düzeltjek bolýan adamlaryň köp wagtyny alýar, ýa-da olary pul bermäge mejbur edýär. Resmi namy düzeltmek üçin haýsy edara bar hökman bir näçe bahana tapýarlar, ýa-da başlyk ýerine ýok diýerler. Iň berkijisi, öý müdirliginden öz jaýyňda ýaşaýanyň barada ýa-da maşgala sanyň barada kepil namyň bolmagy üçin 10 manat para bermeli. Şonu bermeseň 10 gün gatnaşsaňda kepil namy ýazyp bermeýärler. Agyz suwy Elektrik toğı, gaz, kanalizasiya tölüklerin dolu tölenliğinin varıdı, her edara varıp bergisi yok deyip kepilnamı getirdiği yerler. Ol edaraların hem herisine 10-20 manat para vermeli deyip bir sohbetleşimiz. Yurtta dörödülen para sistemasının şu sebepten qovuşçu yenliğini, adamların başta vermeli, berip deyinmalı diyen pikire geliyenliğini hem sözünü koştu.
Adatlık gülen gürleşen adamların köpüsü sürücülük şahadat namalarının köplönç satılıyanlığını, bilime, basarına bakı ber bilmeýänligini öňe sürdi. Sinagy ähli düzgüni gowy öwrenip barsaňda göz görtüli ýykýarlar. Hiç zat bilmeýän barsaňda gözüň gowy görmeýän bolsa-da 3000 manat para berseň egzamenden geçirýärler diýip söhbetdeşlerimiň biri aýtdy. Para horlugyň soňky 2 ýyllykda has giň ýaýranlygyny we bu ýagdaýyň tas ähli jogapkär wezipäniň puly satylma bilen baglydygyny öňe sürýän synçylar hem bar. Para horlugy ýatyrmak ýa azaltmak üçin Odali edara kärkanalaryň ýolbaşçylarynyň başlap ýönököýji bir işgärine çenli hemme adam para bermezden işe kabul edilmeli. Häzir edara başlygy bolmak üçin ulumet sörlerde para bermeli. Ýönököý işçi bolup işe yerleşmek üçin hem para bermeli. Soň öz beren paraňy izin almak üçin ya edaradan bir zat ogurlap satmaly ýa-da raýatlardan para almaly. Para almagy ýa-da ogurluk edip pul gazanmagy öwrenen işgärler soň beren parasını izni iki hissedip alsa da benlikten saklanıp bilmeyer deyip adatlığın bir sökvetleşi bir yağdayın tutuş cemiyetin hastalığı yalvırda da öğürlerini öne sürdü. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın korrupsiya varşı hareket etme hakkında yürüyüte kanunu var ve onun cemiyette durunukkulluğu ve hopsulluğu ıhtıvarlı üptün etmeye devleti dolandırmakta demokratik başlanışları ayarlığı ve gödevçülüğü genelitmeye İratın devleti ve onun düzüm kuruluşlarına bolan anamını berkitmeye gönüktürlerini kaydılıyor.
Hormatlı dinleyiciler,
Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelen kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuňky sany maşgalardaky zorluk temasyna bagyşlanýar. Aýallar we çağalar öz maşgalalarynda zorlugy köp sezýär bolýar. Gepleşigimizde zorlugyň görnüşleri, fiziki tutum, hereket we söz kemsitmeleri, psihiki basyşlar mejburiýet şol sanda jyntyk atnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlarda durup geçeriz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň başlygy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Maşgalalarda bolýan zorluk barada aýdylanda öldürmek, urup ýençmek ýaly aslında jenayetçilik bolan aýylgan zatlardan başga da zorlugyň dürli görnüşleri bar. Hereket we söz kemsitmeleri, psihiki basyşlar mejburiýet şol sanda jyntyk atnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlara käte göz ýumulýar we ýeterlik derejede üns berilmeýär. Şonuň üçin başda has düýpli maglumat bersek, düşünjeni artdyrmak üçin maşgaladaky zorluk näme?
Men söhbeti pajygaly wakany ýadlady başlasam elýän. Kazakstan'a öz ayalini Saltanat Mukenovani dinamakta, yençmekte ve öldürmekte ayplanyan ülke minister Kuandek Düşünbayev'in sud dinleşirine doğruluğun dürlü görmüşleri var da cikme cik görünüyor alınıp barılı. Yatlasak dinleyicilerimize Vesvaça Mukenova urulu seri yaptı can verdi. Düşünbayev dünyayla tapılıp 24 yıl tusoluğu hüküm edildi. Düşünbayev'in doğun oğlun Bajjanov hem büyük o dereceli işte cinayet şerih hükmüne geçti. Ol bulun cinayet var da vakti na xabar bermerlikde dünyanın tapildi, o 4 yıl türme tusolunu hüküm edildi. Bu iş cemiyetçiliğin onu ünsünü çekti. Türkmenistanlar hem o ünkü sin ettiler, sövgedaştılar. Yönü belirlemeliler Türkmenin kuvvetinde yekici de xabar verilmedi. Ne öydeki zorluk neyme? Bildiğişim yali şu demilenşilini zorluğun dürlüğü görmüşleri var da gürümlör alınıp varlı. Ne şu işe saatlanıp men dinleyicilerimle gıyka bir malumat veretmeliye. Öydeki zorluk neyme? Öydeki zorluk fiziki, emosyonal, iktisadi, cinsi zorluklardan adamı ımcıtmak, hemde onun ilkini, doğruluğunu elinden almak maksadı bilen edilen dillerin hareketlerden biliyor. El yeterli statistikaya saslansak, Türkmenistan'a her 8 denanın biri, Kazakistan'a her 6 denanın biri erkek yoluşlu tarafından fiziki sütümleri, zorlukları duçar ediliyor. Ne öydek zorluk bir neşe görmüşlere bölünüyor. Fiziki zorluk bu öydeki zorluğun en kök kavat geliyen görmüşlerinin biridir. Fiziki zorluk urmak, boğmak, yakmak. De şunu menge şirket yetirmeleri öz üçin alýa. Psikologik zorluk bu adamyny kemsedip, üstüne gyýdyryp, gorkuzyp, diýeni ýetirmek ýaly ýollar bilen amala aşyrýar. Psikologik zorluk neticesinde adamda emosional sarsgynlyk görülýär. Zorluğun gönüşü köpünç fiziki zorluk bilen bir wagtda bolup geçýär. Iqtisad zorluk barada bildirsek, iqtisad zorluk bu maşgalada bir adamın ol maşgala agdarlarının pulunu öz gözlükçülüğünü saklamalıdır. Meselen elerde erkek adam ayalının ähli galancını elinden alsa, ayalının maşgalanın maddi kararlarına gatlaşmanın çeklenirse, onu ol adam ayalına karşı iqtisad zorluğu baş koşuyar. Cinsi zorluk bu adamın itliğine karşı gidip, onun bilen cinsi gatlaşmalı parmaktır. Meselen nikada ayal adamsına tavrını olmalı ve onun ähli itliğlerini kanalı anatlanmaly diýip pikir edýän adam aýalyny jinsi gatnaşygyna mejbur edýär. Isasat şeýle bilmek geçirmeli bolup aýal ýerlerde sağlyk önelerlik meselelerini depresiýanyň ýüzüne çykmagyna sebäp bolup bilýär. Zorluk pidasy bolýan adamlar köpleş öýlerini ulanyny, söýlenýär ýa-da gorkulanyny hakyny bilýärmeýärler. Köpleş bolsa zorlugy sebäbär bolýan aýalyny şoňa munasip diýip pikir edýärler.
Iqtisadi zorluk barada aýtdyňyz. Meselem ayal maşgalanın kazancını elinden almak meselesi Türkmenistan'da dine bir yan yoldaş tarafından değil hatta maşgalanın başka ağzaları da gelinin kazanyan pulunu alıp bile. Bir taraftan deyip görünüşünde öne sürülen bu yağday başka bir taraftan sizin aydışınıza göre iqtisadi zorluğun bir misal olup duruyor. Yani bu kapma karşılıklı
ýagdaýyň sebäpleri we täsirleri barada aýsaňyz öz pikiriňizi.
Şonu barada bilýärsek, ýa-ni iqtisady zorluk bolup geçýär, maşgalada Türkmenistany, ýa-ni beleşin ýaly uňa bir näçe adam gatnaşyp bilýär, gatnaşýar, maşgalar galary, gaýneneler diýdik, ýoldaşlar diýdik, ýa-da başga adamlaryň gatnaşyp bilýär. Şäwerlerin bu şahyat bolýarlar, şu bilýär geçmeli lokman, şäwerlerimiz nuşat aýdan sebäpleri kentewe bar, faktorlary bildirsek, bol geçenlerdir. Bilim derecesinin pisilmeli bellek geçetmeliye işsizliğin, giyden yayran işsizliğin ayal yıllara tesiri etkiyen yerleri var. Gatı müşri gittiğinin bol geçiyor şu işsizlik. Şunun için şu eklisi maşgaladaki rolün derecesini tesirini getiriyor.
Aýna wagt şeýerde Türkmenistandaky habarçylarymyzyň ýurt içinden berýän maglumatlaryna göz aýlasak, ene türkmen awatdaky habarçymyz maşgala zorlugynyň köplenç haçaçan ara alınıp maslahatlaşylmaýanlygyny, maşgalanyň öz şahsy meselesi hökmünde kabul edilýänligini aýdýar. Ýönül türkmen awatda soňky 5 ýyllykda bu mesele dogrusunda jemgyýetde tanqydy garaýyşlaryň hem köpelýänligine ünsi çeker. Habarçymyz şeýle diýer:
"Gynansagam beýle ýagdaýlar ýyg-ýygydan ýüze çykýar. Erkekler ve ayalar munun näe dogrudygyny bilýärler. Ýöne köplenç jemgyýetçilikdäki netijelerden gorkup, gatsmakdan ýa-da gurulmakdan saklanýarlar. Ýurdumyzyň beýleki ýerlerinde bolsa ýaly, tebitimizde de maskaladaky zorluk köp adamyň bilýän gizlin meselesi. Hususan da etraplardan sähere göçüp gelen maskalalarda maskala zorlugy ýüze çykanda ayalar onu bukmaga tinensiýarlar. Ve polisiýa ýüz tutmakdan gaçdyr ýarlar. Maskaladaky zorluk ölüm howpyny döretmeýän bolsa, etrap polisiýa bölümleri hem oňa göz ýumýarlar.
Bu adatlyň Libabdaky habarçysynyň maglumaty. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňky temamyz maşgala zorlugy. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň hem Progress fondunyň başlygy Aýnawat Ýaýlymowa bilelik talap berýäris.
Aýnawat, şuň kun ýurtda zenanlara garşy zorlugy degişli nähili sanlar bar diýdi we nähili maglumatlar ýeterli.
Gözel maglumatlar çäkli bolmagyna galýan, şu 30 ýylyň içinden ilkinji barlygy hökümet UNFPA, Birleşen Milletler Guramasının ilat gazması, Britanya'nın ilçhanası Yevropa Birleşiği bilen 2020 yılda ilatı el yeterletti. Hükümet meselelerini gıytaklayın kavul etse de zor bilen bulunanlarına mengdeyer. Hükümet müzede ministerlikler, web saytlarına malumatlar, neticeler ilat bilen paylaşılmadı. İlat bilen hiç iş geçirilmedi ve geçirilen ok. Maşgalada zorluk Türkmenistan'a her maşgala diyen yani tiyatir ediyen cemiyetçilik meselesi olsa da bilmansak da yurdumuzu devlet idaraları ya da ayarlara ve şahalara karşı zorluğun bağırdığını inkar ediyorlar ya da onu bilmiyorlar. Bu olsa min kutumşa maşgalada zorluğu öğrenmeye ve onu düşünmeye ve çözülük tapmağı devlet olup duruyor. Yani şu yankı belirleyen hasavatım açık. Doğru min dinleyicileri şunu okumanı, birmemeye ve seçirmeni çağırıyan biz bu arada bir neşe analiz geçiren makalaları çap ettik saytımızdan. Şu hasarlı Türkmen cemiyetinde yeniden yayran anonşları hükümet propagandasını tepkiliye. Propaganda neyme diye, neyme ahende çıkış ediye. Türkmenler parahat millet, Türkmen maşallaları balkili ve azgıyır yaşayarlar. Türkmen hocalıklarına zorluk yok ve biz atavavalarının edip kadalarını iyer yersip her gün çıkış ediye. Şunun için hasavat okuyacağını bir rahat ediyor ve zorluğun cemiyette Türkmen cemiyetinde hem gelecek nesillere getiren tesiri var da oylanır yer. Sine göre Türkmen sana yitte fiziki zorluk orta dereceli zorluktan hasiye olup geçiyor. Hedir kıvalıkta Türkmen sana ödeki zorluğu çeyre veren kanun yok. Sovet dövrünün kadaları devam edip geliyor. Benim sinim olarak hükümet ofiyetin çeşiretine yeriye. Hasavatta yurtta üydeki zorluk hakkında kanun işlep tayarlamak ve güce yerinmek maslahat veriyor. Ne BMG Birleşen Milletler Kurumu hem bu kanunu eyyem ne çeyilveri güce yerinmek var da hükümete maslahat verip geliyor. Yine bu inansak da ütkoyan dağıt yok. Türkmenistan'ın ulusandır birler peşesini geliyor. El yeterli sanları Türkmenistan'ın 15-49 yaş aralığındaki ayal yerlerin 58 götürümü adamsının ayağını diyenine çıkan için el kaldırmağı hakkının vardır mı onan yerler. yan yollaşı tarafından ayarları öyle şekillendirmelerin en kut yerani öydün uzağı ruhsatı gitmelik olup, ikincisi öydün daşarda işlemenin ve okumağın kadığına edilmelidir. Yeni bir san var 41 götürüm. 41 götürümü durmuştu ağzından bir yedek adamsının yollaşının şekillendirmesine teyze var olduktur. Yankı şekillendirmeli, belirli geçişim yali neymedi ne var et, mehili hareketlerde ne var et, ruhsuzsuz bir yere gitmedilik, işlemekte, okumakta, kökçülüğe çıkmakta şekillendirmeler. Türkmenistan'a öydeki yolu baştan geçiren ayarlıların ağlağı vasay, kökçülüğe bu var et, hiç kimi dilyar mı ayarlar, şol soru birilen İntervü alınan ayarlıların dinleyen 36 ötürümü öz baştan geçirenlerini başka bir adam ile paylaşıptırlar. Senin neticelerine göre adamsı fiziki doğruluğu baş koşuyan maşvalarda şağalar ayarları ecelerinin il kaldırmağına şayet oluyorlar. Şeyle maşvaların 25 ötürümünü şağalar ağzından bir yedek il kaldırma doğruluğu şayet oluyorlar. Bu katı bir inançlı bir yavdayı. Kasavatta da aynı nelerin bilimlerine ediyen zorluğu var adı bilin geçilmeyen. Bu cemiyetimizde durum kukurun görünüşü olup bu bilin gayin ene boyun olmalıyen ziyanlı dert bilin aklanlıyor. Ne sonku belirleyecek adım bizde bu kasavatı olmuşu bir neşe soru olumuz cevapı galya. Atın neşeyle soru olama korkuda yaşayan iladda sosyoloji ilmi yok yerine katmaşan iladın ne derecede açık cevap verilenli var adı bir bilinli var adı. Yemem sanların has kim yok olup bileceği var adı soruları var.
Aynı vat şördü milli depte soruları akdadınız. Halkarı uğramalarının hatavatları köplünç yurtların beriyen milli hatavatlarını esasen yer. Akdap geçen sanlarınızdan çin tutulsa Türkmen hükümeti kevr soruları cevap vermeden şol bir milli deplerine salgılan yerler. Haberçilerimizin yurttan beriyen maklumatlarını uğraya bu düşünce dayanayan siyaset Türkmen cemiyetini özgürlükten saklayar ve hatta komşu yurtlardan hem iyide kalmağına getiriyar. Gelin yine bir haberçimizin bu temadan yollan maklumatını dinleyelim.
Milli mentalitet ve patriarkal cemiyet sebepli ayarlar köp sebeplere göre çıdayarlar. Birinciden cemiyetimizde maskalani islenlik yağdaydı korap saklamak, adatı dağıt ve ayrılışmak utanç kasaplanıyor. İkinciden ayarların köpüsü eğerlerine maddi taydan garaşlı ve çıkıp gidip bilmeyer. Üçüncüden onların cemiyetin ve karınlaşlarının yargarmalarından korkmakları hem ulu rol oynayar. Köplünç ayarlar köme için nire yüz tutacağını bilen oklar. Mesal için Gönşü Kazakistan'ı ve Kırgızistan'ı ayarların hak hukukunu koruyan kurumlar ya da maskalı doğruluğunu duçar olan ayarlar ve çağalar için yürüte penahanalar var. Ama kıynansak da Türkmenistan'ı bu hil şart yok. Belli geçmeli zatların yeni bir hem Serdar Berdi Muhammedov prezidentliği geçeninden son metduotta hakiki Türkmen gelinin sıfatı hükmünü suratlandırılayan Türkmençülük ehengindeki propaganda yayradılayan.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, siz Salam Doğan adlı gepleşiğimizi dinleyersiniz. Onun Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress Fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.
Aynavat, sizin fikriniz için hem için Türkmen maşgalalarında zaten ayarlar ve çağlar zorluğa size var oluyor.
Bunu bir neşe tesir edilen faktörleri bilip olur. İri faktörler öğrenilmeli bizim cemiyetimizde. Yurtta avtoriter siyaset bulunur. Cemiyetin durmuşunun ehli katlaklarına ornaşan korrupsiya. Ayarlarının iktisadi erkinliğinin bulmadılığı yalnızca birleşimiz yani. Yokul derecedeki işsizlik bilim derecesinin kesilmeli. Maşgalada bulup geçen zatlar zulüm Türkmenistan'ın siyasetine girişip düşünme için bir epşi aynası yali yağdı mümkün. Zulümü görüp üsyan şağalar, gizcağalar ve oğlanlar neyhil ulu adamları uğurlayalar. Men şu soru zatı kıvıtlanır ya. Hükümetin emellerlerin bir bölüğü ayarları din derece insani kavet bilen ok. Hükümet ilatı yigiren yer, onunla dimafobi diyen yerli bir dert var. Meselen kavul edip İlat bilen işal barmak an düşüncesini ösürmek bu arada asla gülün baran ok. Hükümet ilattan gortge ve onu yigrenyen. nema men esaslanıp şular bildiyen. Meselem rayet jemgeçiligine guramolorunu bolun şudan sorluk şu yürencin bir misali. Yine bir misal ilatın durmuş meseleleri var adı medyada haber vermedileri. Covid hatta kediyo yol hadisalarda adın itkiler var adı haber vermedileri. Hükümetin resmelerin dımmak siyasatı maşalada jemgeçte zorlu ölçüktür ya.
Aynavat köp sağ bolun beren gurunglaryňyz üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatda kitanyny tamamlaýar. Sonra men Gözel Hudaýberdi alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aynavat Ýaýlymowa. Programmamyzy Azat Habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.